Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti redzījumā Zināmais, nezināmajā. Studijā ar jums kopā esmu Sandra Kropa, un šodien mēs pievēršamies mazām valodām un to dzīvei digitālajā pasaulē. Ir pašsaprotami, kā varam latviešu valodā rakstīt kādu tekstu datorā, bet aizvien izjūtam latviešu valodas mazos apmērus, kad gribam izmantot, piemēram, mākslīgo intelektu teksta radīšanā. Taču vēl vairāk nevienlīdzību izjūt tādas valodas kā lībiešu. Kā izzūdošās valodas piedzīvo savu renesansu virtuālajā vidē, par to runāsim raidījuma otrajā daļā, bet pirms tam ieskats somu valodu tulkošanā.
Zināmais nezināmajā.
Visi manis rakstītie vārdi eksistē latviešu valodā. Nevienu es neesmu izdomājusi, varbūt dažus, tulkojot grāmatas bērniem, saka somu un igauņu literātu darbu tulkotāja Maima Grīnberga, kura stāstīs par to, kādus leksikas slāņus nākas izmantot tulkotāja darbā un kā latviski uzrakstīt somu valodas dialektus un žargonu vārdus. Ar Somijā dzīvojošo tulkotāju sarunājās Zane Lāce Baltalksne.
Odu bija daudz, un visi to vien darīja, kā mācās Oskaram virsū. Oskars sāka veņķēties ar roku. Šo jauko vārdu veņķēties igauņu rakstnieka Andrusa Kivirehka grāmatā bērniem Oskars un lietas, tulkotāja Maima Grīnberga ir aizguvusi no savas bijušās klases biedrenes vecvecākiem, kuri nāca no Alsungas puses. Maima Grīnberga ir tulkojusi vairāk nekā 80 grāmatas no somu un igauņu valodas. Jau vairākus gadus dzīvo Somijā, un tāpēc mūsu saruna tika ierakstīta attālināti. Interviju sāku ar jautājumu, vai tulkotāji arī mēdz izdomāt kādus vārdus, ja konkrētais autors pats spēlējas ar valodu vai lieto kolorītus izteicienus.
Pirmais lielais romāns, ko es tulkoju, bija Enna Vetemā Kristīgi ļaudis, kurā autors ir izmantojis ārkārtīgi krāšņu tādu valodas reģistru. Un, lai tiktu ar to galā, es sadraudzējos ar Milenu Bahenzelīnu vārdnīcu, un tā man ir ārkārtīgi svarīga leksikas izeviela, ja tā var teikt, joprojām. Un par to, ka cilvēki reizē man saka tieši, ka tādus vārdus nezina, kur tu tos izdomā, es gan gribētu teikt, ka 99% no leksikas kā slāņa, kas ir atrodams manos tulkojumos, es neesmu izdomājusi, es esmu atradusi. Kaut kādas saknes, kurām tad reizēm es varbūt pielieku kaut kādu neparastāku sufiksu galā. Bērnu grāmatās var būt, ka es esmu arī kaut ko izdomājusi reizēm, bet nu, tas nav tā. Tas vienkārši ir tāpēc, ka mums ir mūsu aktīvā leksika, tad ir tāda, kas ir pasīva, kas kaut kur varbūt tā kā plūst garām, un tad ir vesels milzīgs slānis, ko mēs nelietojam, kas eksistē pārsvarā avotos grāmatās. Ja tulkojumais romāns vai dzeja vai eseju grāmatu to liek, tad tulkotāji vienkārši mēģina rakties tajos tālajos slāņos.
Jūs pieminējāt jau Enzelīnu un Milenbacha vārnīcu. Vai varat atklāt klausītājiem, kas tad vēl ir uz jūsu darba galda, tad, kad jūs esat tulkošanas procesā?
Jā, jāsaka tā, ka es esmu paspējusi pieredzēt ka, nu, tos laikus, kad patiešām tam vārnīcām visiem palīgu līdzekļiem patiešām vajadzēja grāmatu veidā atrasties uz galda. Tagad, paldies Dievam, lielākā daļa man vajadzīgo vārdnīcu ir internetā. Man ļoti patīk braukt uz rezidencēm, un tad agrāk tiešām pusi kofera aizņēma vārdnīcas un tās pašas svarīgākās. Bet tagad ir faktiski, nu, nav neviena, jo arī Milenbachs un Enzelīns ir internetā ļoti viegli tagad lietojams. Bet ir ļoti daudz, piemēram, man tas stāv arī priekšā Latvijas padomju enciklopēdija, un es viņu nekad arī neizmetīšu ārā, jo tur ir ļoti daudz šķirkļu, kādus internetā nevar atrast, piemēram, par kaut kādiem ļoti specifiskiem, īpaši padomju laika parādībām, un nākās taču pa brīdim tulkot grāmatas, kas stāsta arī par padomju laiku. Tā kā dzīvās grāmatas joprojām noder. Piemēram, arī somu lielā literārā vārnīca ir internetā, bet tajā vecajā grāmatas izdevumā ir vairāk šķirkļu. Līdz ar to, nu, pareizais ieskatos arī tur. Bet, nu jā, man es tā tad izmantoju tulkojošās, nu, somu latviešu, igauņu latviešu, un tad dažādas sinonīmu vārdnīcas, skaidrojošās vārdnīcas, visu iespējamo, ko tik var atrast.
Tad, kad jūs ķeraties klāt pie tulkošanas, vai jūs vispirms to grāmatu izlasāt oriģinālu valodā vai paralēli lasāt un tulkojat?
Es esmu no tiem, kas izlasa. Es zinu, ka ir cilvēki, kas jo sevišķi kriminālu romānus tulkojot, nelasa viņus pirms tam, lai viņiem pašai būtu interesanti. Bet man tomēr patīk izlasīt. Man aptuveni patīk zināt, kas mani sagaida tajā tulkošanas ceļā. Un vai es pamanu jau lasot kaut kādas lietas, kam vajag pievērst uzmanību, kur atkārtosies. Tā kā jā, es izlasu vienmēr.
Atkal citāts no Kivereka grāmatas Oskars un lietas, kur zēns atklāja brīnumspējas sarunāties ar priekšmetiem, un viņš jautā Gludeklim, kā tas var runāt, un Gludeklis atbild. Kā es varu zināt, vai tev šķiet, ka tāpēc vien, ka man pakaļā ir vats un iekšā kaut kādi elektrības štrunti, es varbūt esmu neskāds elektriķis, ko? Aizmirsti, bračiņ, es no tādām lietām neko nejēdzu, es esmu Gludeklis, nevis zinātnieks. Un tāpēc es jautāju Maimai Grīnbergai, ar kādu leksiku viņa izlīdzas, ja autors ir uzrakstījis žargonu vārdus vai arī lamu vārdus.
Tur ir atkal jāņem talkā vārds reģistrs, jo, piemēram, ja teksts ir sarakstīts somu valodā un autors ir ar nolūku lietojis žargonu vai pat rupjības, lamu vārdus, nezinu, jebkādu necenzētos leksiku, tad pilnīgi noteikti latviski nav jāieliek visi tie 99 lamu vārdi, kas ir somu tekstā, tāpēc, ka somu vienkārši viņas lieto vairāk. Tā tas ir pēc būtības. Tulkotājiem ir jāmēģina kaut kā nobalansēt, lai it kā tas lādiņš, ko tas teksts nes, lai viņš neatšķirtos, nu, nekādā ziņā, arī rupjību ziņā. Līdz ar to ir jāskatās vienkārši, lai paņem to atbilsmi no tā paša plaukta, no kurā autors ir ņēmis, lai nepaņem ne par augstu, ne nelieto kaut kādas šausmīgas rupjas vārdas, tur, kur ir bijis tiešām tikai tāds atturīgs žargoniņš oriģinālā. Tā kā tas viss ir uz tulkotāja sirdsapziņas, cik ļoti viņš izjūt tos reģistrus līmeņus, kādus autors ir lietojis.
Kā tas ir tad, kad jums tekstā nākas sastapties ar somu vai igauņu valodas dialektiem?
Jā, man ir daudz nācies sastapties ar dialektu, un man ir drusku laika gaitā mainījusies attieksme. Man ir mana mīļā Roza Liksoma, kurai daļa no viņas gabaliem ir dialektā, un es joprojām uzskatu, ka arī tur es izdarīju pareizi, ka es tās lībiskās iezīmes kaut kādas ienas, jo tas man tu, ik pa brīdim tur arī palīdzēja atrisināt dažādas, teiks, viņai ir daudzi stāsti, kuros mēs uzzinām tikai pašā pēdējā teikumā, vai runātājs ir sieviešu dzimuma vai vīriešu dzimuma. Līdz ar to, to ir drusku vieglāk lībiskajā dialektā vai ir lībiskā dialekta iezīmēm paturēt latvisku noslēpumā nekā literārajā valodā.
Jūs domājat, nu, tā kā piemēram runā Ainažos vai Kolkā vai Talsos, kas saka, tas meitens vai višies, un tad nevar saprast, jā, vai runa ir par Annu vai par Jāni.
Jā, bet, nu jā, un es tā tad esmu lietojusi, bet es aizvien vairākas liecos uz to, ka citas valodas dialekts, viņam nav sevišķi lielas darīšanas sakara ar mūsu valodas dialektiem, bet, ka ir gadījumi, kur tas ir attaisnojami un pieļaujami. Tas ir jāstās katrā konkrētajā grāmatā. Pašlaik, teiksim, jā, ir kaut kādas repli, kas dialektā, tad es nu, pat jau mēģinu drīzāk vienkārši kaut kādas tādas vārdus, ko lieto tikai tas varonis. Es kļūstu aizvien uzmanīgāk pret izlokšanu lietošanu. Tās asociācijas, ko mums izraisa kādu no latgaliskajām izloksnēm vai lībiskais dialekts, viņas neatbilst tām pašām asociācijām, ko somu lasītājā izraisa, nezinu, savo kur es pašlaik dzīvoju, savu izloksni vai kāda cita. Katrā ziņā rakstnieks, kurš lieto tekstā, jo sevišķi paralēli ar literāro valodu, ja lieto izloksnes, viņš sagādā tulkotājiem galvas sāpes. Tam tas ir. Nu, man bija, piemēram, tāda grāmata, esmu tulkojusi Nezināmais karēvis, Vaino Linna. Tā grāmata ir sarakstīta tātad pēc otrā pasaules kara kādu laiku, un par karu grāmata ir par karu, un Linna speciāli gribēja, lai tās konkrētās rotas, tie personāži, ko viņš grāmatā attēlo, lai viņi katrs runā savā Somijas izloksnē. Un es arī ļoti cītīgi mēģināju viņiem visiem kaut ko atrast, lai tas dialekts katram izklausās citādi, un es joprojām nezinu, vai to vajadzēja. Iespējams, ka es izrīkojos pilnīgi nepareizi, tik ļoti sekodama tai autora vēlmai, jo es sapratu to viņa vēlmu. Viņš gribēja parādīt, ka tur ir nu, visa Somija, ka tātad tajā karā karoja visa Somija. Vai tas tā, neielejot ar karotīti mutē, vai tas top skaidrs arī lasītājiem, to man ir grūti pateikt.
Nu, pie vēlnes nevar vien nobrīnīties, kā šitenā var trīcēt par krāmiem. Kā Veles un Elle var mīlēt kājauts un lupats? Daši mīl smukus skuķus, un to es saprotu. Abet Veles un Elle lupats? Nē, es ir cauri un cauri apstulbs. Pat Mekils pacietībai bija robeža. Viņš kādu brīdi stostījās, līdz izsprūdīja pār lūpām. Ņem vesu, stiepiet prom, ko te katrs vēlas, pa tīro. Ved šurp vesu vedu uzcersties. Piešu gan nav ko brašas žvadzenāt, bet vesu labāko būsem sadalīt.
Man liekas, ka tāds diezgan izdevies dialekta lietojums man bija Katja Sketu vecmātē. Tur ir arī tātad tikai replikas, un tur man izdevās atrast divas nu, tādas izloksnes, par kurām cilvēks, kas nav speciālists, kurš var nesaprast, kur tās Latvijā atrodas. Un es viņas tā kā sapidžināju kopā un es veidoju tos teikumus, izmantojot dažas iezīmes. Katrā ziņā man bija tā sajūta, ka tad vismaz lasītājiem nav uzreiz kaut kāds Latvijas kartes punkts acīs. Ka viņš to lasa, viņš redz, ka tas ir dialekts vai nu, ka tā ir izloksne, bet viņam nav uzreiz kaut kāda konkrēta vieta. Ne Daugavpils, ne Kolka.
Pa vaļējo logu bija dzirdams kā Aune vaimanā. Vienīgā meita kļūse par Fričem Mauku. Aktrisei tur vajadzēja iznākt. Par jauno Krētu Karpo visi titulierēja. Un ko tu nešķīsten izdarīji, kaut abi apmirtu māte un bērns. Aptuveni pirms gada Latvijas televīzijas raidījumā Kultūrdeva Henrieta Verhoustinska intervēja jūsu kolēģi tulkotāju Silviju Brici. Un viņa teica tā, ka tulkotājs ir autora ēna. Sakiet, kā jūs šo robežu varat novilkt? Jo, nu, protams, primārais ir nest to konkrētā autora vēstījumu, bet tajā pašā laikā tie garšīgie vārdi, tie kolorītie izteicieni, ko jūs paņemat kā maima un ieliekat šajā tulkojamajā tekstā.
Būtībā jau tā ir. Nu, mēs jau nedrīkstam tā kā, kaut kā aizēnot ar savu figūru vai ar savu tekstu autoru. Bet tas vienmēr ir tāds, jā, tas nav tik viennozīmīgs, tas jautājums. Tūkotājā mēdz dažādi to, ko mēs darām, aprakstīt un to savu attiecības ar autoru. Bet, nu, jebkurā gadījumā tā ir, ka autoram ir priekšroka. Ka tūkotājiem ir jādara viss, lai tas teksts kaut kā izklausītos tajā mērķa valodā, apmēram tāpat, kā viņš ir bijis oriģinālajā valodā.
Tas bija neliels ieskats tulkotāja darbā, un par to stāstīja somu un igauņu literātu darbu tulkotāja Maima Grīnberga.
Dzirdējām tulkotāju Maimu Grīnbergu stāstām par somugru valodām, bet par lībiešu valodas izdzīvošanu digitālajā vidē saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
22. septembrī mēs atzīmējām Baltu vienības dienu, 30. septembrī starptautiskā tulkotāja diena, un tas viss mudina mūs pievērsties valodas jautājumiem un šodien īpašu uzmanību valodas saglabāšanai nākamajām paaudzēm. Kā savu renesansi digitālajā vidē piedzīvo lībiešu valodu un kāpēc ir tik būtiski veidot dažādas datubāzes valodai, kurā runā nu jau ļoti maza cilvēku grupa? Par to mēs šodien runāsim atlikušajā raidījuma sadaļā, un tāpēc esam uz sarunu aicinājuši Latvijas Universitātes Lībiešu institūta direktoru un valodnieku Valtu Ernštreitu. Labdien!
Labdien, Tēriņš!
Kā arī telefoniski mums pievienojas Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece, digitālo humanitāro zinātņu grupas vadītāja Sanita Reinsone. Sveika, Sanita!
Sveiki!
Es sākšu ar Valtu studijās šeit. Var teikt, ka lībiešu valoda šobrīd ir tāds nu, ļoti intensīvā posmā, proti piedzīvot tādu nepieciešamību tik digitalizētai un visiem tiem rīkiem, ko mēs runājam digitālajā pasaulē, ir pakļaut ļoti interesanta valoda, kurā runā pavisam maz cilvēku.
Nu, es teiktu, ka lībiešu valoda noteikti atrodas pirmajās rindās, ja mēs tā skatāmies arī vispār šajās uz apdraudētajām valodām, tieši kritiski apdraudētajām valodām ar maz runātāju skaitu. Bet savā ziņā lībieši vienmēr ir bijuši drusciņi priekšā laikā citiem, jo mūsdienās bez digitalizācijas faktiski nav iespējams. Tas ir konkurētspējas jautājums, valodu, kultūru konkurētspējas jautājums, un tā ir tā pasaule, kas mums ir visapkārt. Un, ja mēs paskatāmies uz daudzām citām apdraudētajām valodām, kas dzīvo nosacīti laimīgā izolācijā, kādā vietā, kur šī te digitālā pasaule vēl varbūt pat nav pieejama interneta formātā. Ir tāda viena tendence pasaulē, tiek uzskatīts, ka šī izolācija ir ļoti laba, viņa aizsargās, un tas ir tas, kur mēs gribam iet, bet digitālā vide, digitālā pasaule ir neizbēgamība, jo tajā brīdī, kad tajā izolētajā ciemā parādās viens mobilais telefons, viss internets ir atnācis mājās. Un lai izdzīvotu šajā vidē un lai nodrošinātu to, ka tā valoda, kultūra, daudzveidība nākotnē saklabājās, ir faktiski visām šādām apdraudētajām valodām ļoti rūpīgi jādomā, kā digitālajā vidē izdzīvot un kā arī tikt galā ar izmantot to, ko digitālā vide piedāvā, bet tikt galā arī ar izaicinājumiem.
Proti, ja šī te arī mazā apdraudētā valoda nav digitālajā vidē, var teikt, ka tās gan drīz vai drīz vairs nebūs.
Katram visām šīm valodām tā ir neizbēgama nākotne. To mēs jau redzam arī ne tikai ar šīm apdraudētajām valodām, bet arī latviešu valoda šobrīd ir divas vides, kurā viņi pastāv. Un latviešu kultūra viena vide ir fiziskā vide Latvijas teritorijā, un otra ir šī virtuālā vide, un ir īpaši mūsdienās, kad tas nav stāsts tikai par digitālās vides attīstību, bet arī par to, ka ir urbanizācija, ir atvarās robežas, cilvēki var globāli pārvietoties un dzīvot dažādās vietās, un tas nozīmē, ka ir jādomā par to, kā viņus arī noturēt kopā šajā nosacīt virtuālajā vidē.
Es šobrīd vēlos dot vārdu arī Sanitē pie telefona par to, kāpēc valodas vairs nevar tā kā dzīvot tikai uz papīra, kā mēs esam ieradzuši teikt. Protams, mēs runājam arī par mazajām valodām, tā digitalizācija ir neizbēgama. Droši vien vēl kāds papildus komentārs pie tikko dzirdētā. Sanita, kāds ir tas redzējums?
Jā, piekrīt Valtam, protams, ka valodu resursu digitālā vidē pirmkārt ir ļoti svarīgi valodas dzīvotspējai un pieejamībai, un jo apjomīgāk digitālie resursi būs kādā valodā, jo šī valoda būs līdzvērtīgāka spēlētājs citām valodām. Un tas ir jau sevišķi svarīgi mazām valodām ar mazāk resursiem. Patiešām darīt visu, lai šie resursi būtu pieejami un lai šo iztrūkumu nekompensētu lielās valodas, tādējā tā kā pastumjot mazās valodas maliņā. Bet, un tas ir tikai viens aspekts. Digitālie resursi, protams, darbojas par labu arī valodas saglabāšanai un dokumentēšanai, un tas uzreiz paver plašākas iespējas šodienas un nākotnes pētniekiem brīvi piekļūt valodas materiāliem, un ne tikai valodas, jo tie reizē bieži vien ir arī kultūrvēsturiski materiāli, tātad informācija. Un, jo vairāk brīvi pieejams informācijas būs kādā valodā, jo vairāk par šajā valodā rakstīto pasaulē uzzinās, un jo sevišķi mūsdienās, tad ir pieejams tik daudz labi tulkošanas rīki, šī barjera, ko uzliek valodas nezināšana, kļūst arvien mazāk. Bet atkal jau, lai varētu izstrādāt labus un korektus rīkus gan tulkošanai, gan arī citām vajadzībām, piemēram, spēt sarunāties ar ierīcēm nevis angļu valodā vai spāņu valodā, bet latviešu valodā, tam atkal ir vajadzīgi brīvi pieejami valodas resursi. Un tas ir vēl viens aspekts, ka valodas resursi ir svarīgi valodas tehnoloģija attīstībai. Un šeit es varbūt īsti varu pieminēt veiksmīgo balsu talkas piemēru, kad saprotot, ka latviešu valodas runas dati, latviešu valodas nav brīvi pieejami ikvienam tehnoloģiju izstrādātājiem, un tāpēc latviešu valodas burtiski ir izstumta un iekļaušanas dažādu runas tehnoloģijām saistīta rīka izstrādē, tika izveidot šī iniciatīva Balsu talka, kur sadarbojās pētnieki un tehnoloģiju izstrādātāji un ar aktīvu sabiedrības iesaistīšanos brīvi pieejamais runas korpus tika būtiski papildināts, un tas jau šobrīd tiek likt lietā un izmantots runas tehnoloģiju attīstībā. Taču, protams, Valsts talka nebeidzās, es vienu klientu ir aicināts piedalīties, lai būtu šie te dati vēl labāki, vēl precīzāki, un lai balsu būtu vēl vairāk. Bet jā, tā svarīgā, ļoti svarīgā lieta, par ko arī šodienas raidījums, ir tas, ka digitālie resursi ir tik ļoti būtiski mazo apdraudēto, kritiski apdraudēto valodu saglabāšanā un revitalizācijā. Un digitālai resursi nodrošina, ka iespēja uzzināt par šīm valodām, apgūt šīs valodas, un, kā jau valsts minēja, arī digitālo vidu līdz ar to dot papildu telpu, kur valoda var turpināt dzīvot un attīstīties. Un es gribētu uzteikt lībiešu valodas piemēru. Manuprāt, tas patiešām ir izcils piemērs pasaules līmenī, kā ar lielu mērķtiecību un apņēmību savākt, apkopot, padarīt digitālā vidē pieejamus valodas resursus lībiešu valodā, kas jau tālāk tiek likti lietā kā šīs valodas revitalizācijas instruments.
Bet tas, ko mēs vienkāršiem vārdiem mēģinām un uz ko ejam tad iegūt, ir tas, ka pat ja lībiešu valoda, piemēram, šajā gadījumā nebūs dzimtā valoda vairs nevienam, tā valoda turpinās dzīvot digitālajā vidē. Var teikt, tas tās varbūt kardināls jau piemērs.
Nu, tas ir tāds kardināls piemērs, bet es teiktu tā, ka šobrīd, kad lībiešu valoda tiek nodota tālāk dzīvajā tradīcijā, tieši digitālajie resursi ir tie, kas nodrošina jaudu, papildu jaudu tā, kuri nav gan pētniecībai, es tie, lai izzinātu pašu valodu un veidot revitalizācijas instrumentus, gan lietošanai un arī palīdz kompensēt resursus, jo tā ir viena no centrālajām lietām, arī kritiski apdraudētajām valodām ir resursu trūkums, nav finanšu, cilvēku trūkums, valodas pratēja trūkums un tieši digitālās iespējas ir tās, kas paver pilnīgi tiksim, jaunus apvāršņus un rada, tā kā iedod papildu motivāciju klāt. Un lībiešu valodas gadījumā ļoti elementārs piemērs ir pareizrakstības pārbaudas rīks, kas ir izveidots pateicoties tiem savāktajiem valodas datiem un kas vienkārši palīdz cilvēkam ikdienā, viņš lieto lībiešu valodu, viņš varbūt neatcerās kādu vārdu, varbūt viņš neatcerās kā to kaut ko raksta, un tas ir viņa atbilde.
Var teikt, viņam ir tikpat ērti lietot valodu, kā ikvienam citam tajā brīdī, kad ir jāpārbauda pareizrakstība, tur vēl kāds kļūdas vai kā citādāk. Sanita, vēl man tāds jautājums, vai pie tā, ko valsts tikko teica, ir tā atbilde meklējam, proti, ka padarīt valodu pieejamāku un ērti lietojumu šobrīd lietotājiem, vai arī tā ir tā vēlme, nu, padarīsim iespēju to apgūt, ja vēlāk kāds gribēs apgūt šo valodu. Kāds ir tas tavs redzējums?
Protams, tas ir abos virzienos strādā, ka digitālie resursi, nu, uzkrājot tos tiešsaistē, nu, tiešsaistē ir tas, kur mēs atrodam informāciju mūsdienās, vai ne? Protams, ir arī grāmatas, bibliotekas un tā tālāk, bet arī šis materiāls tiek digitalizēts un mērķis ir noņemt jebkuras šķēršļus, lai tie būtu viegli pieejami gan apguvēji, gan pētniecībai, gan visādi citādi, jo, nu, mēs kļūstam arvien izlutinātāk, vai ne, mums arvien vairāk informācija ir pieejama viena klikšķa attālumā un tiklīdz nākas mazliet piepūlēties, tad šī interese var noplakt. Es domāju, ka visu interesēs ir padarīt valodas resursus tieši tik viegli pieejams, gan valodas apgūšanai, gan citādā.
Jā, Valtam bija kas piebilstams studijā.
Tas ir arī stāsts par valodas un kultūras telpu, jo vairāk tev ir digitālo resursu, jo lielāk ir tava kultūras telpa, un tāpēc, lai tiks, tas ir tas pats konkurences jautājums, konkurētspējas jautājums, ka ja neatīsta šos te digitālos virzienus, tad gala rezultātā šajā te digitālajā visumā sāk dominēt pavisam citi spēlētāji.
Pirms es saku paldies Sanitai, es gribēju arī Sanitai vēl vaicāt no tās digitalizācijas perspektīvas, nu, valodas resursi arī saki. Tas nozīmē ko, ka mēs iedomājamies, nu, tagad viss valodas krājums, vārdu krājums valodā tiek pārlīdz digitālajā versijā, mēs taisam tādas kā ļoti skaistas vārdnīcas un ar to pietiek vai nepietiek. Ko ietver šie digitālie valodas resursi un lai tie būtu labas kvalitātes vai apjoma, ko mēs sagaidām?
Nu, pirmkārt, tās ir dažādas tekstu un valodas ierakstu kolekcijas, tā saucamie korpusi. Šie korpusi tiek veidoti no materiāliem, kas ir digitāli pieejami tiešsaistē, bet ne tikai arī, protams, tie digitalizēti, speciāli digitalizēti, bet reizē jā, tās ir arī digitālās vārdnīcas mašīnās, arī dažādi leksiskie resursi, citi leksiskie resursi, bet otra daļa, ko saprot ar valodu digitālajiem resursiem, protams, ir šie dažādie rīki, piemēram, valodas modeļi. Ļoti aktuālas jautājumas, mākslīgais intelekts un tā tālāk, kas savukārt tālāk tiek integrēts dažādos programmu rīkos konkrētu uzdevumu veikšanai. Nu, valsts jau arī, piemēram, minēja šo te pareizrakstības pārbaudu lībiešu valodā, kas bija iespējams izveidot tāpēc, ka bija šie te materiāli digitalizētie. Nu, tā, kopumā, jā, tie ir tāds liels, nu, primārais, protams, ir šie te tekstu un runas ieraksti, jā, tās kolekcijas korpus.
Jā, es šobrīd teikšu lielu paldies šobrīd, teikšu Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošajai pētniecēji un digitālo humanitāro zinātņu grupas vadītājai Sanitai Rensonei, kas bija pie telefona, bet studijā turpināšu sarunu ar Valteru Streitu, tātad Latvijas Universitātes lībiešu institūta direktoru un arī valodnieku. Sanita tikko ļoti skaisti ilustrēja, nu, to, var teikt, tādu grozu, kas būtu vajadzīgs, lai tā valoda, var teikt, nu, tajās digitālajos resursos sāktu savu dzīvi vai vispār varētu uzsākt savu dzīvi. Cik daudz no tā visa ir lībiešu valodas, piemēram?
Nu, te mēs arī nonākam tajā jomā, ar ko mēs lībiešu institūtā strādājam, jo es teiktu tā, ka tajā visā pasaules apbraudēto valodu ekosistēmā mēs esam tiešām ļoti labā situācijā ar lībiešu valodu. Bet šī te starpība starp lielo datu, mazo datu valodām, lielo resursu, mazo resursu datu valodām, viņa auga tieši tāpēc, ka tas grozs jau nav pabeigts, katru dienu parādās jaunas un jaunas tehnoloģijas, jaunas un jaunas iespējas, un ir ļoti svarīgi, lai mēs tiktu, teiksim, arī tajā mazajā segmentā, lai mēs tiktu tam visam līdzi.
Bet no vienas puses varbūt varētu liktos, jo mazāka valoda jau varbūt vieglāk aptverama tā, lai viņu tur, nu, tagad pateikt, mēs 100% varbūt varam digitalizēt tur valodas krājumu, vai es nezinu, mazāks ir tas apjoms, ko digitalizēt, vai tā ir tāda mānīga sajūta un te jau mazāk datu, jo sliktā.
Tā ir mānīga sajūta, jo patiešām, jo tā lielā problēma ir tieši datiem. Kas attiecās, teiksim, uz valodām un kultūrām, tad nav jau īsti lielu valodu, lielu kultūru un mazu valodu, mazu kultūru, tas ir viens. Valoda ir viens gabals, viena vienība, un attiecīgi viņai ir faktiski, jebkurai valodai ir nepieciešams visi tās pašas lietas, vienalga, vai tā ir angļu valoda, vai tā ir lībiešu valoda. Viņa praktiski ir varbūt netik izvērsti, netik lielā apjomā. Un tā ir tā problēma, ka mēs nodigitalizēt varam to, kas mums ir pieejams, un bieži vien tikai to daļu, kas ir pieejams. Un tas nozīmē, ka tā digitalizācija bieži vien ir nepietiekama. Un varbūt tas būtiskākais pasaules mērogā skatoties ir tas, ka šī problēma ar digitālo pasauli attiecās faktiski uz lielāko daļu pasaules valodu un kultūru. Nu, ja mēs tā paskatāmies uz visām pasaules valodām, kas ir apmēram 7000, nu, tur tas skaits staigā, bet tūkstotis ir tāds, kas ir, nu, līdzīgs tā kā latviešu valodai, kas ir ļoti labā situācijā, kur tomēr ir, nu, protams, arī varbūt atšķirās tas apjoms, kas ir pieejams, bet pārējās 6000 ir tādas, kam ir ļoti daudz izaicinājumu. Lībiešu valodas gadījumā, teiksim, mums to izaicinājumu ir mazāk nekā citiem, jo būtībā tās digitālās iespējas sākas no ļoti, ļoti vienkāršām lietām. Tas ir iespēja rakstīt savā valodā datorā. Tas ir bāze vispār radīt digitālos datus, un tas nozīmē, ka ir nepieciešama arī tai valodai kaut kāda ortogrāfija, respektīvi rakstība, kā rakstīt, ir nepieciešams, lai būtu digitālie tīri datorā būtu nepieciešamie burti, un ir daudz tādu valodu, kam pat šī nav. Ja? Tur pat nevar runāt īsti par tā, ka varētu sākt kaut ko digitalizēt, bet tur nav. Viņas nav dokumentētas, vai viņas ir dokumentētas tikai audiovizuālā formātā, viņas ir dokumentētas ļoti maz, un tā ir tā joma, kurā varbūt mēs darbojamies, izmantojot lībiešu pieredzi, izmantojot to pieredzi, ko mēs dienā gūstam, veidojot lībiešu valodas resursus, lai saprastu, tiksim, tās metodas, kā šādās situācijās rīkoties, un kā nodrošināt būtībā to pašu rezultātu, kādu saņem, tiksim, latviešu valodu.
Kā rīkoties?
Nu, tur ir principā tiešām tie izaicinājumi ir ļoti daudz. Tas, ko mēs redzam, ir, ka tiešām ir jābūt šeit secīgai plānošanai, kas sākās patiešām no ļoti mazām lietām. No pirmajiem soņiem vispār spēja producēt datus ir atslēgas vārds visam, jo tehnoloģija nav problēma. Tehnoloģijas visu laiku attīstās, viņas ir iespējams pielāgot dažādām saturam, dažādiem datiem. Tas pats mākslīgā intelekta rīks, ja mums būtu pietiekami dati, mums nebūtu nekāda problēma, ka mākslīgā intelekta visi rīki runāt lībiešu valodā. Mums nav. Respektīvi, mums sanāk tā, ka teikums un jāpalūdz, nu, okay, tad izdomā to visu pārējo valodu, kas tur ir apkārt.
Un šeit es varu vien man piebildīt. Tad ir teikums. Šobrīd lībiešu valodai tad ir kāds tas status? Ir iespēja pateikt, piemēram, datoram, lūdzu pasakšu šo teikumu lībiešu valodā? Un
nē.
Viņš to
nē. Mm-mm. To nebūs iespējams maksimāli, ko mēs šobrīd varam, ir varbūt katru atsevišķo vārdu notulkot, bet salikt kopā jau tas jau ir vienkārši tur datu pa maz. Un tad ir, tiksim, tas pāris piemērus no mūsu darbības. Mums tieši šobrīd ir sācies viens Eiropas Savienības finansēts projekts par runas atpazīšanas izveidu lībiešu valodā, vai pareizi sakot, ceļu uz runas atpazīšanas izveidu lībiešu valodā, kas ir ļoti laba tehnoloģija un akūta nepieciešama ne tikai mums, bet arī visiem citiem. Un tur tā ideja ir, ka mums ir maz datu, ar ko mēs varam uzbūvēt balsu sintēzi, bet mēs varam, mums ir arī runātāji, ar kur palīdzību līdzīgi, kā bija balsu tā, ka mēs šo balsu sintēzi varam izveidot, un tālāk tos neesošos datus, jo runas atpazīšanai jau vajag stipri lielāku datu apjomu, lai to varētu izdarīt. Tos neesošos datus mēģināt sintezēt dažādu teicēju balsīs, un tad uz to izmantojot to sintētiskos datus, būtībā veicot tādu tā kā protezēšanu.
Bet tas mākslīgais teicējs varēs neapzināti atdarināt kaut kādus piemēru, kas ir svarīgi, tur intonācijas, kādās mēs runājam katrs, vai stilu kādā. Jo kāpēc ir būtiski, lai būtu daudzi dažādi tie teicēji? Tikpat labi, varbūt viens var ierunāt visu vārnīcu.
Ja? Ierunāt, jā, bet ir svarīgi, teiksim, tādī brīdī, kad mēs nonākam līdz balss atpazīšanai, tad tur ir ļoti dažādas runas situācijas, ļoti dažādas fona trokšņi, dažādi aspekti, kas tur spēlē, tāpēc mums ir vajadzīga tā, zinām, mērā tā diversitāte. Bet kas ir vēl viena lieta, kas ir arī tāds pilnīgi atšķirīga pieeja tieši apdraudētajās valodās, ir tas, ka šīs tehnoloģijas tomēr cilvēki mēģina nekad neveidot tādas, lai tās tehnoloģijas sintezētu, piemēram, lībiešu gadījumā sintezētu tekstu, jo tad tanī brīdī, kad mums ir maza valodas lietotāja kopiena, un ņemot vērā to jaudu un spēju, kas piemīt tehnoloģiju rīkiem radīt saturu, mēs riskējam ar to, ka mēs ļoti īsā laika posmā varam faktiski nogalināt valodas vidi ar lielu apjomu nekvalitatīviem datiem.
Proti, jūs nevarat atļaut, ka dators sāks runāt lībiešu valodā pats tā varētu vienkāršot izteikties.
Jā. Jo to ļoti labi var redzēt arī pat analogajā vidē. Nu, nosacīt analogajā vidē bija tāda grupa ar cilvēkiem, kam likās ļoti laba doma patūkot Wikipēdiju lībiešu valodā. Nu, un lībiešu valodas lasītājiem ir ļoti grūti uztvert, kas tas vispār ir. Jā, nu, vienkārši cilvēki zināšana trūkuma dēļ, ir kā laba ideja. Un daudziem arī no malas skatoties liekas, ka tā ir laba ideja. Bet tas ir tāds vispārīgais princips, ka šeit mūsu uzdevums ir nodrošināt tiem, kas nesaprot, iespēju saprast šo valodu, bet nemēģināt piesārņot valodas vidi ar milzīgu apjomu nekvalitatīvu datu. Jo to ir ļoti vienkārši. Datu trūkuma dēļ tehnoloģijas, kuras izmanto, tas gala rezultāts, ko viņas dod ārā, ir no kvalitātes ziņā ļoti, ļoti zem.
Tas ir vienkārši nebaudāmi tam, kurš saprot to valodu, vai tas ir pat grūti uztverami?
Tas vispār nav saprotams. Mm-hmm. Un mums kolēģi eksperimentē ar mākslīgās tulkošanas, restīvi ar mašīnu tulkošanu, un arī tā skaitā lībiešu valoda, izmantojot pilnīgi visus datus, kas mums ir uz rokām. Un viņi tieši atdūrās vienā brīdī, viņi teica, nu mums liekas, ka mūsu tur koncepcija tagad varētu sākt lidot, mums vajag vēl datus, un teicam, nu, tā ir tagad īstā problēma. Tas ir tas, ko mēs teicām pašā sākumā, ka vienā brīdī jūs atdursieties par to, ka datu vairāk nav, un tā ir tā problēma, kas ir jārisina.
Bet datu vairāk nav tāpēc, ka pati valoda, nu, zinu, vārdu krājuma ziņā ir maza, vai tāpēc, ka
dokumentācijas nav.
Proti, maz ir to cilvēku, kas ir ierunājuši tā un šitādāk, vai mums ir maz rakstītu tekstu vai kā, kur ir tas iztrūkums?
Jā, ir, respektīvi, ir maz dokumentācijas apjoms. Arī vienkārši nav ierakstu, nav rakstīto tekstu. Ja šobrīd ir, ja mēs runājam par mūsu datu bāzi, mums ir apmēram 500 000 vārtu, kas ir lībiešu valodas korpus. Respektīvi, viss rakstītie teksti, kurus mēs esam digitalizējuši, tas ir 500 000. Salīdzinājumā ar to vārdu daudzumu vai vienību daudzumu, kas vienā dienā tiek ģenerēts latviski, nu, tas ir nu, viena diena, varbūt.
Tad var teikt, tas, ko mēs vienā dienā ģenerējam latviski, mēs runājam?
Digitālajā
vidē, ko mēs runājam latviski.
Jā, tas ir saraksts, bija pasta vēstules, nu, mēs ir kā šiedomājamies tik daudz Un es pat teiktu, ka varbūt ka pat vairāk latviešu tiek ģenerēts vienā dienā nekā lībiešu valodas pilnais korpuss.
Bet ko tad darīt tālāk? Tas korpuss, nu labi, te ir ideja, kā var palielināties tajā brīdī, kad tiek sintezēts jau mākslīgi. Ja? Dažādās situācijās, dažādi tie ieraksti, kas tiek veidoti, protams, vairs nav tas teicējs, bet ir tas mākslīgais, ja? Kas tiek pieliks klāt. Bet nav tā, ka nu, tas tāds strupceļš, un liekas, nu, ko tad darīt tālāk ar to valodu?
Nu, ir vēl viena metode, tas, ko mēs izmantojam, mēs mēģinām izspiest katru vārdu kā citronu.
Ko tas nozīmē?
Kā pie liela datu apjoma, tā tehnoloģija strādā, lai dabūtu kvalitāti, un vienkārši cērt nost visu lieko. Mēģina izspiest.
Nu, piemēram, kāds ir piemērs, lai mēs to saprastu, kas ar to nedarbojas dienā?
Nu, mums ir respektīvi, mums ir miljardiem teksta vienību, kas katru dienu staigā cauri, bet mēs no viņām uztaisam vārnīcu ar 50 tūkstošiem.
Nu, bet atmetam ārā ko? Tas, kas nebūs skaisti, tas, kas nebūs pareizi?
Nē, vienkārši dati, kas mums nav vajadzīgi, jo nu, pie tā datu apjoma viņas nevar, respektīvi, viņi ir, tā ir nebeidzama plūsma, kas nāk iekšā. Lībiešu valodas gadījumā mums faktiski ir tā, ka mums tā katra vienība, kas ir digitalizēta, mēs viņu izmantojam dažādos veidos. Mums viņa kalpo gan kā vārds, kas fiksējās kā leksikas datubāzes vienība, kā būtībā vārds vārdnīcā, ja? Tas šķirklis. Mums viņš fiksējās kā morfoloģijas datu bāzē, kā konkrētā vārda, konkrēta forma, un nākam viņš respektīvi no korpusa. Tas viss
tas ir nu, vienkārši vienmēr tā kā gramatiku mēs fiksējam. Jā,
jā tā ir paralēla. Un mēs arī respektīvi un fiksējam arī ļoti, nu, respektīvi, mēs mēģinām no tā viena vārda, vai no diviem vārdiem, vai no viena teikuma, izspiest ārā tik daudz informācijas, cik pēc mums ir iespējams. Sasaiste ar teicēju, sasaiste ar vietu un tā tālāk. Kāpēc tas ir arī būtiski, ir, un tā ir vēl viena tāda īpatnība tieši šīm te kritiski apdraudētajām valodām, ir, ka tad, ja nav pietiekami viņas dokumentētas, tad arī pētniekiem ir ļoti viegli pieņemt nepareizu lēmumu. Ja mums ir lielas valodas, Vai tur, kur ir daudz datu, tad mēs varam paļauties uz statistiku. Mums ir 4 varianti vārdām, divi izmantot 2 reizes, otrs izmantot 3 reizes, trešais 4 reizes, un pārējie 9000 vai 90000 vai 9 miljoni ir izmantot vienā veidā, kas mums pasaka, šis ir tas veids un tās ir kļūdes. Lībiešu valodas gadījumā, ja mums ir 4 varianti, bet tikai 10 vārdi. Un mums nav, mēs nevaram pateikt, ka statistiski lielākais būs pareizais, jo viņš var būt ļoti dažādu iemeslu dēļ, viņš var būt vienkārši kļūda, un varbūt tas viens retākais, kas ir, tas ir tas, kas mums ir īstais. Līdz to.
Es tagad atvainojos par muļķīgu jautājumu, bet es tagad iedomājos, mums ir teikums, mums ir jāsaprot īstais, neīstais, proti, piemēram, vai vārds netiek nepareizi lietots, ja mūsu izpratnē. Tā var teikt.
Jā.
Bet nav tā, ka tad, kad ir tas viens teikums, ja tev dati ir maz, ka mēs varam vienkārši paši paskatīties to teikumu un saprast, ir vai nav pareizi, un valodas lietotājs zinās, ir vai nav pareizi lietots, un tad pateiks, šis ir kļūda, šī nav kļūda.
Īsti nē, jo tanī brīdī, kad arī tā kā lībiešu valodas gadījumā, jo mums tā arī mūsdienu valodas lietotāji ir tik ļoti atvērti apkārtējai videi, ka viņiem arī nav varbūt tās iekšējās spējas vienmēr izvērtēt. Nu, respektīvi, tas ar to arī atšķirās arī tā situācija, ja, ka mums ir, teiksim, latviešu valoda veidojās dabiski, mēs uzaugām latviskā vidē, latviešu valodā bērndārs, skola, augstskola, veikali, viss.
Mēs, protams, jūtam pareizi, nepareizi.
Jā, vienkārši tā vide ir tik totāli apkārt, ka kurā gadījumā lietojums iesūcās. Tad ir brīdī, ka tādas vides nav, un jo mazāk tā kopiena, jo mazāk tā, jo vairāk viņu ietekmē visādi ārēji faktori. Tad nu, mums ir jāspēj notīrīt nosti ārējie faktori un saprast, ok, šis ir tas, kas piemīt pašai valodai, un šie ir ārējie faktori, kas faktiski nebūtu ņemami vērā. Un tur, tas kā mēs to risinām, mēs skatāmies uz daudz dziļāk uz teicējiem, uz to informāciju, uz tiem būtībā metadatiem, kas mums iedod, tā kā ļauj veikt tādu kvalitātes verifikāciju. To, ko normālā situācijā dara ar statistikas palīdzību, tad mēs to daram ar kvalitatīvām metodēm. Un vēl par to drusiņi atgriežoties atpakaļ par valodu tehnoloģiju veidošanu, kāpēc arī neveido uz valodām, ir tas, ka faktiski tas gala rezultāts, kvalitāte, ir atkarīga nevis valodas tiksim, tulkošanā, nevis no tā, cik daudz es zinu valodu, no kuras es tulkoju, bet cik daudz es zinu valodu, uz kuras es tulkoju. Jo, ja es labi zinu, piemēram, angļu valodu un mēģinu tulkot latviski, kuru es nezinu, tad rezultāts būs drausmīgs. Savukārt, ja es netik labi zinu angļu valodu, bet ļoti labi zinu latviski, tad maz kurš pamanīs, ka patiesībā to angļu valodu es īsti varbūt tik labi nezinu. Un tas ir tas tehnoloģija virziena jautājums, arī kvalitātes.
Tad sanāk, no lībiešu valodas tulkot, tāpēc arī būs praktiski neiespējami vai grūti, ja būs maz to, kas zinās to lībiešu valodu. Nē, proti, uz lībiešu valodu iesnāk grūtāk. Jā.
Uz lībiešu valodu būs tas, ka vienkārši nevarēs, dēļ datu trūkuma nevarēs izveidot kvalitatīvu rezultātu. Būtībā, tiksim, arī pieminēja igāņu kolēģis, kas no Tartu universitātes, kas veica šo mašīnu tulkošanas eksperimentu, un tad viņiem bija tanī brīdī, kad viņi mēģināja tulkot uz lībiešu valodu. Tad, tur bija teksti, vienkārši viņi nāca arā, tur vispār lībiešu nebija. Tur nevarēja vispār saprast nevienu vārdu. Bija tā, kur divas, trīs vārdus var saprast teikumā.
Protams, mašīna mācīšanās gadījumā tajā brīdī dators ir kā tāds ļoti, ļoti slikts runātājs lībiešu valodā, tā varētu teikt.
Nu, jā, pat...
Pat tas būtu par greznu teikt, es saprotu, pēc sevis izteiksmes. Kas notiek tālāk? Es saprotu, drīz mums jāliek punkts sarunai, bet es šobrīd saprotu, ir apzināts tās lielākās problēmas, ir sākt strādāt pie tā, kā mazināt kaut kā šīs problēmas un tos risinājumus atrast. Bet kāds ir tas, es nezinu, tālās vai tuvās gaismas, ar kurām skatāmies lībiešu valodas digitalizācijas jautājumos, kādi mērķi, kad tiek sasniegt un ar kādiem līdzekļiem mēs to sasniedzam?
Nu, faktiski tas tas nākamais mērķis ir tiešām izveidot lībiešu valodai balss sintēzi, mēs tā konkrēti par lībiešu valodu runājam, tad balss sintēze ir varbūt tas, kas no tuvākā gada laikā arī parādīsies. Nu, un tad sāk ceļu pie balss atpazīšanas, jo kāpēc, tarksim, tā balss atpazīšana ir ļoti svarīga arī tādā atkal globālā mērogā, jo ir daudzas valodas, kurām vienkārši nav savas rakstības. Un, ja mēs saprotam, kādā veidā mēs varam caur audio datiem tik klāt pie runātajiem tekstiem, tad, un šo problēmu atrisināt, tas var ļoti daudziem palīdzēt. Un lībiešu valodas gadījumā, kāpēc tas ir super svarīgi, jo mums ir ļoti daudz audio ierakstu, arī ar kvalitatīvu lībiešu valodu, bet... mēs viņam netiekam klāt, vienkārši tāpēc, ka tas nozīmē, ka visi viņi ir jāklausās, vienkārši jāsēž un jāklausās, un mums šī tehnoloģija palīdzētu, jo mēs esam no rakstiskā viedokļa, no rakstīto tekstu viedokļa, mēs ļoti ātri tuvojamies rakstīto tekstu griestiem, nu, mums vienkārši beidzās lībiešu valodā rakstītie teksti, un, un viņi nenāk klāt, tas nav tā kā latviešu valodas gadījumā, kur katru dienu atver portālu, tur ir 15 jauni raksti, tad, lībiešu valodas gadījumā tā produkcija ir daudz mazāka, un tāpēc mums ir būtiski arī, lai paplašinātu to esošos valodas resursus, piekļūt tieši audiovizuālajai informācijai, kas ir milzīgs datu apjoms, bet, mēs viņai netiekam klāt, tad mēs mēģinām meklēt to tās pieejas, kā to vislabāk izdarīt, un, protams, tad ir arī ir jautājums, tas nākamais varbūt viens tāds eksperimentāls virziens ir tieši mēģināt iet mākslīgā intelektu virzienā un mēģināt saprast, kā mēs varam dabūt lībiešu valodu iekšā šādā lielo valodu datu modeļos.
Proti, tur ir tie lielie riski, kas tik piesaukt, bet tās vajadzības, kā minējām, ir visām valodām vienas. Ja?
Jā, un tas ir arī tas viens virziens, kurā mēs arī esam iesaistījušies varbūt tādā pasaules līmenī. Pie UNESCO ir ad hoc grupa, respektīvi eksperta grupa, kuru kā reizi man ir tas gods vadīt. Un kas ir paredzēta tieši digitālās nevienlīdzības mazināšanai, digitālās plaisas mazināšanai pirmiedzīvotāju valodām un arī digitālo jomu aizpildīšanai, jo tā ir, un tur tas problēma loks faktiski ir ļoti plašs, sākot tiešām no spējas producēt datus, no tehnoloģijām, kas ir vai nav pieejamas, valodām, tiesiskā vide un kaut vai tādas elementāras lietas, ko mēs neiedomājamies, tādu valodu lietotāju kā latviešu vai igauņu vai vienkārši neiedomājās, ka, piemēram, mums nav iespējams, mums ir lībiešu valodas pačekers, mēs viņu nevaram dabūt Microsoft produktos iekšā, tāpēc, ka viņiem vienkārši šitais neinteresē. Un tas ir tas stāsts arī, bet klaviatūras draivers dabūt iekšā, lai varētu tiešām cilvēki rakstīt savās valodās. Tad ir 6000 valodu lietotāji, vienalga cik viņi, vai viņi tur ir miljonus, vai viņi ir 250, bet lai viņiem būtu tā iespēja tieši tāpat kā jebkuram citam. Un tas ir tāds, varētu teikt, ļoti varbūt tā ir niša, bet tas ir tāds ļoti nozīmīgs virziens, kas patiesībā no tīri no valodu un kultūra viedokļa ir svarīgs ārkārtīgi daudziem pasaulē.
Te var teikt to, ko jūs atrisināt šeit uz vietas ar lībiešu valodas izaicinājumiem, proti, piemēram, to audiālo tekstu pārvērst, var teikt, rakstītajā. Tad tas noderētu ļoti daudzām valodām, kurām nav vispār tā rakstītā šobrīd avota.
Jā, jo tas ir arī tas mūsu virziens. Mēs mēģinām izmantot lībiešu pieredzi, ļoti dažādo pieredzi. Gan dokumentēšanā, gan pētniecībā, gan digitālo resursu veidošanā, lai palīdzētu citiem. Jo, kā es varbūt teicu sākumā, tad arī šajā digitālajā vidē lībieši ir ļoti, un tieši apdraudēto valodu jomā, lībieši ir ļoti, ļoti priekšā daudziem.
Un ar to savu, varbūt, statusu var palīdzēt arī citiem, ja, proti. Bet vai var teikt, ka, ja tur viss izdodās, un mēs ejam uz priekšu ar to digitalizācijas jautājumiem un izaicinājumu pārvarēšanu, šie resursi tomēr ļautu nākotnē, varbūt daudz vairāk cilvēku izdomāt. Es gribu apgūt lībiešu valodu un to arī izdarīt.
Viņi jau šobrīd ļauj, jo mēs pastāvamies, pirmā vārnīca vispār lībiešu latviešu parādījās 1999. gadā. Un kopš šie te resursi ir, lībiešu valoda ir pieejama, būtībā viena klikšķa attālumā. Un tas ir jebkurām, kurš viņi vēlas apgūt, un tas jau ir viens milzīgs solis, ko digitālā pasaule lībiešu valoda ir devas plus. Lībiešu gadījumā ņemot vairā, ka tā kopiena izkliedēt, visas kopienas nākotnē vairāk un mazāk tādas arī būs, tad viņa palīdz risināt to, kas ir tāds loģistikas jautājums, vienkārši savest valodas runātājus kopā, nosēdināt viņus pie viena galda, un tas ir arī tas, kas ir šo te digitālo tehnoloģiju, tur ne tikai izaicinājumi, tur ir milzīgas iespējas, un tieši arī milzīgas iespējas saglabāt šīs te apdraudētās valodas, iedot viņiem savā ziņā dati, un digitālie instrumenti kalpo kā protēze tiem, kas ir pazaudējuši vai nu teritoriju, vai cilvēkus, vai kaut ko citu.
Tas šis digitālais galds, pie kā tiek savest kopā cilvēku, tiešām ir ļoti, ļoti būtisks, un es saprotu, tās ir 6000 apmēram valodas, kam tas ir aktuāli šobrīd.
Jā, lielākā daļa pasaules valodas.
Tieši tā. Paldies par šo sarunu un paldies par to darbu, ko jūs darāt, jo tas ir svarīgs ne tikai lībiešu valodai, bet arī daudzām citām šeim te 6000 pasaules valodu. Latvijas Universitātes Lībiešu institūta direktors un valodnieks Valts Ernštveits bija mums raidījuma studijā. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, un paldies par to producentē Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam, Kristīna Dela bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Lai mums visiem jauka un interesanta šī diena, uz tikšanos!